по стара традиция искам да започнем с четене на писанията. Ако искате да отворите с мен Псалом 103, понеже аз наистина вярвам, че Словото върши, че Бог чрез Словото си създава и твори в нашия живот. Ако си спомняте, Библията казва в Евреи 11:3, че Бог чрез Слово сътвори световете. Така че аз вярвам, че когато ние четеме писанията, когато ги изговаряме, просто Бог започва да твори в нашия живот, така както каза, да бъде светлина и стана светлина. Така и когато четеме писанията и когато ги изговаряме, вярвам, че просто Бог твори в нашия живот. Псалм 103 е един от псалмите, който говори за Божията милост в нашия живот. И вижте какво казва Давид. Благославяй душа моя Господа и всичко, което е вътре в мене, нека да хвали святото му име. Благославяй душа моя Господа и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всички ти беззакония и целява всички ти болести, който изкупва от рова живота ти, като те венчава с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел. Господ извърша правда и правосъдие за всички угнетявани. Направи Моисея да познае пътищата му и извратяните делата му. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Не ще изобличава винаги, нито ще държи гняв до века. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към ония, които му се боят. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечи от нас престъпленията ни. Както баща жали чедата си, така Господ жали ония, които му се боят. Защото той познава нашия състав. Помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като тревата. Като полски цвят, така цъфти. Защото както преминава вятърът над него и няма го, и място му го не познава вече, но милостта на Господ от века и до века върху ония, които му се боят, и правдата му върху внуците. Но ония, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил престола си на небето и Негото царство владее над всичко. Благославяйте Господа, вие ангели Негови, мощни с сила, които изпълняват Словото му, като слушате гласа на Словото му. Благославяйте Господа всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята му. Благославяйте Господа всички Негови дела, във всичко място, всяко място на владението му, благославяй душа моя Господа. Един псалм на Давид, който говори изцяло за Божията милост. И той казва в един от стиховете, казва в стих 4, казва, че Бог ти изкупва от рова живота ти, като те венчава с милосърдие и благи милости. Казва, венчава те с милосърдие и благи милости. И тая думичка венчава навежда на идеята за бракосъчетание. Като ти като се съчетаеш с някого, той е за цял живот. Няма и просто милостта на Бога, неговата милост, неговата благост, той не е венчал с тях. Обаче тая дума в оригинала означава обсаждам или обграждам някого. С други думи, представете си една армия, която обгражда един град. По същия начин Библията казва, че Бог ни е обградил с Неговите милости, с Неговите благости. Така че, сега ще се молим, обаче искам да имаме тайна представа в ума си, че Той е, който ни обгражда с тези милости, с тези благости. Понеже аз наистина вярвам, че просто Бог е Бог на милостта. Независимо как изглеждат нещата в нашия живот понякога, независимо от това през какво преминаваме, какво преживяваме, просто Бог се остава Бог на милостта и Той ще показва милостта си към нас. Така че Той ни венчава с тая милост и ако отворите в Исаия 60 глава, там където се говори за Божията слава, ще говоря пак за Божията слава, но Той каза, че когато Божията слава се изяви, Той каза, в благоволението си продължих да ти показвам милост. Тоест славата на Бога се проявява, Той продължава да показва своята милост към нас. И този псалм е невероятен, що се отнася до милостта на Бога. Другият такъв псалм, който говори за милостта на Бога е 136. А всички стихове се казва, се говори за милостта на Бога. Така че нека се молим сега и после ще видим. Боже, ние ти благодарим за този ден. Благодарим ти за Твоето присъствие в нашия живот. Благодарим ти, Господи, за това, че ти си навъзлюбил и си дал себе си на кръста за нас. Ние ти благодарим за живота, който си вложил вътре в нас. Благодарим ти за Твоето присъствие, за Твоето помазание, за Твоята сила и за Твоята слава. Ние ти благодарим за Твоята реалност в нашия живот. Ние искаме Теб, Исусе, повече от всичко на този свят. Искаме Твоята реалност и Твоето присъствие в нашия живот. И този ден, Господи, ние те молим да отвориш небето на това място, да изливаш от духа си, да изливаш от Твоето присъствие, да изливаш от Твоята сила, от Твоята слава. Потопи ни, Господи, от Твоето реално присъствие, защото Давид каза, че вън от Твоето присъствие няма нищо добро за нас, но само Твоето присъствие, Господи, е пълнота от радост и от ясна тебе всякога веселие. И ние те молим, Господи, през този ден да ни потопиш в реалността на Твоето присъствие, да гледаме лицето Ти, да слушаме гласа Ти, да се наслаждаваме на Твоето присъствие. Защото, Господи Боже, ние искаме Теб, искаме Твоята реалност, искаме Твоето присъствие. И затова като Исаия, ние те молим, Господи, да би раздрал небето и да би слязал на земята, да би се проявил в нашия живот по един мощен, силен и реален начин. И ние Ти благодариме за Твоята сила, за Твоята слава, която действа в нас, Господи, която освобождаваш на това място в нашия живот. Ние Ти благодариме, Господи, Ти отдаваме цялата слава и молим Ти, Господи, Святи Душе, през този ден да дадеш разбиране и откровение върху Твоето слово, да отвориш умът ни да разбираме писанията, да ни отвориш очите, за да може да виждаме чудесни неща на Твоето слово, да ни отвориш очите, за да може да чуваме гласа Ти, когато Ти ни говориш и тълкуваш писанията, да отвориш сърцето ни, Господи, за да може с кротост да приемем това съдено слово, което може да спаси духа, душата и тялото ни. Нека словото ни да се сели богато вътре в нас и да стане начин на живот, да стане практика в нашето ежедневие. Ние Ти молим, Господи, за този дом да бъде пропит от Твоето присъствие, завладян от Твоята слава. Нека, Господи Боже, на това място, Твоята сила и Твоята слава да действат, Господи, както в храма на Соломон, славата слези, Господи, на това място, нека на това място, което ние се намираме сега, нека Твоята слава, Господи, да слиза, нека да изпълва нашите сърца, така че където и да ходим в този свят, ние да изявяваме благоуханието на познанието за Тебе, да изявяваме Твоята сила и Твоята слава. Ние Ти благодариме този ден, Господи, и Ти отдаваме цялата слава, Господи Боже, на Тебе. Благославяме Твоето име, издигаме Твоето име на това място и ние Ти благодариме, Господи, за всичкото добро, което правиш в нашия живот, Татко, в името на Исус. Амин. Понеже това е само за проповядване, за събрание, за Словото. Искам да отворите с мен в Исаия 60 глава. Едно писание, което, една глава, която аз ще говоря за Божията слава и за Неговото присъствие в нашия живот. Като говорим за Божията слава, Божията слава има три основни компонента. Аз ги казах предния път, аз като профел преди месец. Тия три компонента са Неговото изявено присъствие. И си спомняте и второ летописи 7 глава и 5, където Соломон, като освещаваше храма, славата на Бога слезе върху храма, до такава степен, че свещеници не можеха да влязат в храма. И там Божията слава беше изявена в Неговото изявено присъствие. Божията слава също така е Неговата доброта. Ако си спомняте, когато Моисей се молеше в изход 33 глава и 34 на изход, Моисей се молеше и каза, покажи ми славата си, Господ му каза, ще направя да мине всичката моя благост пред тебе, всичката моя доброта. Тоест, Бог каза, че Неговата слава се проявява в Неговата доброта към нас. Така че Божията слава в Неговото изявено присъствие, Божията слава се изявява в Неговата доброта и Божията слава се изявява в Неговите свръхестествени дела, чудеса и знамения. Помните ли Лазар? Възкресението на Лазар в Йоан 11 глава, Исус се обърна към Мария и Марта и каза, не рекох ли ти, Йоан 11:40, каза, не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава, и той имаше предвид възкресението на Лазар. Тоест, чудото на възкресението, Исус го сравни с славата. Тоест, славата на Бога се проявяваше във възкресението на Лазар. Ако се спомните в Йоан 2 глава, когато Исус направи виното от водата, превърна водата във вино на сватбата в Кана Галилейска, той каза, че яви славата си, когато направи това чудо, яви славата си, ученици му повярваха в него. Славата му беше проявена в това да направи вино, т.е. да превърне водата в вино, в едно чудо. Така че, когато говоря за славата, имам предвид тия три компонента. Неговото изявено присъствие, неговите свръхестествени чудеса и знамения и неговата доброта. Божията слава се проявява в Неговото присъствие, което идва в нашия живот да извърши свръхестествени чудеса, чрез които чудеса той показва своята доброта към нас. Така че Божията слава се. В тия три компонента се съдържа абсолютно всичко останало. Те има много неща за Божия слава, но тия три основни компонента са ясни. Исаия 60 глава говори точно за изявяването на Божията слава. И веднага след това в Исаия 61 глава се говори за тая глава за годината на юбилея, за годината на възстановяването. С други думи, ако вземете Исаия 60 и 61 глава, се получава, че когато славата на Бога се излее в Исаия 60 глава, то веднага идва годината на възстановяването на юбилея. И след като Бог дава това откровение на Исаия, в Исаия 60 и 61 глава, Исаия в 63 и 64 глава започва да се моли за изпълнението на това нещо, като каза да би раздрал небето и да би слязал на земята в Исаия 64:1. И аз вярвам, че тия глави от Исаия 60 до 66 глава, те са невероятни като откровения, но аз вярвам, че това е Това е писание, което не е просто като история някъде се е случило или просто като пророчество, което някога ще се случи, но това е нещо, в което просто Бог не въвежда да може да живеем сега в настоящето. Като че това е сезона, в който Бог иска да въведе нас като личности. Не говоря за църквата, говоря като личности. Той за църквата си го се отнася, но аз говоря за личности, за хора като нас. И аз вярвам, че Исаия 60-та глава е именно за това време, в което живеем в момента. Исаия 60-та глава, вижте какво казва в първите 5 стиха. Стани, свети, защото светлина дойде за тебе и славата Господна ти осия. Защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а на теб ще осияе Господ и славата му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти и царете ти при бляскавата ти зора. Дигни наоколо очите си и виж, те всички се събират при тебе. Интересното, че той каза, народите ще дойдат при тебе. Говоря за Израел. Това е пророчество, което беше за Израел. Но интересно, че винаги, когато народите идваха при Израел, беше да ги плескосат. Да ги разрушават, да ги убиват, да ги пленяват. Обаче той каза, дигни окото си и виж, че тия всички народи се събират при тебе. Синовете ти ще дойдат отдалеч. Дъщерите ще бъдат носени на ръце. Тогава ще видиш и ще се зарадваш. Интересното е, че когато славата на Бога се освобождава, има радост, която се освобождава в нашите сърца. И сърцето ще затрепти и ще се разшири, защото изобилието на морето ще се обърне към тебе и имотът на народите ще дойде при тебе. Погледнете какво прави славата на Бога. Освен, че тя осиява над нас в стих 2, освен, че е в времето на мрак и тъмнина. И вижте, ако погледнем нещо, ние живеем в такива времена на мрак и тъмнина. Мрак от пандемия, мрак от страх, мрак от тъмнина от безнадежност и отчаяние, тъмнина от огорчение, тъмнина от абсолютно всичко в този свят, който е в момента. И бил така, че в този мрак, в тая тъмнина, Господ казва, ще осияе на тебе и славата ти ще се яви. Така че в този мрак и в тая тъмнина, в която се намираме в момента, просто Бог обещава, че ще дойде светлината. И вместо да гледаме края на света и да гледаме за конспиративните теории, че идва голямо бедствие и така нататък, аз искам да погледна, че в това време на мрак и тъмнина, Бог ще осияе над нас със своята слава. Точно както в Египет. Имаше тъмнина в къщите на египтяните, в къщите на евреите имаше светлина. В едните имаше смърт, в другите имаше изцеление. В едните имаше живот, в другите имаше проклятие. Въпросът е, че когато ние погледнем в това време, ние виждаме само тъмнината и мрака. Обаче отвъд това, просто Бог иска да освободи славата си. Тогава да може да видим с очите на сърцето си, да може да видим в областта на духа и на вечността и да видим отговорите, които просто Бог има за нас. Помните ли слугата на Елисей? Когато в 4-та книга Царете, в 6-та глава, когато сирийската армия нападна града, в който беше Елисей, слугата стана сутринта и каза, Господаре, какво ще правим? Тук е сирийската армия. И Елисей се помоли и каза, Господи, отвори му очите да види, че тия, които са с нас, служат повече от тия, които са против нас. Не знаете тази история. Очите му се отвориха, той видя в духовния свят огнените коне и колесници. Но освен това, той видя отговор, който Бог имаше за техния проблем. С други думи, когато просто Бог ни отвори очите за областта на духа и на вечността, ние виждаме отговора, който е за нашия проблем, за нашата ситуация. И в това време на мрак и тъмнина, просто Бог иска да ни отвори очите, да може да видим в областта на духа и на вечността, че той има слава, която трябва да бъде освободена сега. И тая слава е в неговата доброта, тая слава е в неговите чудеса и знамения, тая слава е в неговото свръхестествено присъствие. Във времето на страх и тъмнина, Господ иска да дойде при нас, а не да се дръпне от нас. И ще ви покажа една история. Но вижте в края на тая глава, в 22 стих, понеже цялата Исаия 60 глава говори за това време на изливането на Божията слава, и аз вярвам, че ние живеем в такъв сезон, в такова време, което просто Бог иска да изяви своята слава и навсякъде говори за тая слава в Исаия 60 глава, но вижте 22 стих, края на стиха казва, аз, Господ, ще ускоря това на времето му. Аз, Господ, каза, ще го ускоря. Тая думичка ускоря буквално означава забързан. Обаче също означава и че идвам скоро. Бързам да дойда. И няма предвид Исус да дойде или Господ да дойде за грабването. Има предвид Той да дойде да прояви своята слава, своите свръхестествени чудеса, знамения, доброта и така нататък. И Той каза, аз на времето ще го ускоря това нещо. С други думи, има едно ускоряване в духовния свят. Нека да дам един пример в естествения. Поне в нашия живот, нашето поколение, може да види как света се променя пред него. Буквално ускорението е с десетилетия. Преди трябва векове да се отнема, едно нещо да се появи е отнемало векове. А сега само няколко десетилетия. Само преди 10 години, 15, ние ходехме на интернет клубове. Защото нямаше интернет никой вкъщи. Само преди 10-15 години телефоните не бяха като трошачки за орехи. Големи, огромни, после станаха малки скапачки. И телефоните служиха общо взето за някой капала снимка да направиш и някой друг разговор да проведеш. Обаче сега телефона е невероятно... Той е цял компютър в джоба ти. Как технологиите се променят? Само преди 10-15 години имахме касети. Сега ако кажеш на децата касети, не знам кой е касета. Обаче технологиите се променят за рамките на 10-20 години. Толкова бързо се ускорило абсолютно всичко. И това ускорение не е само в технологиите. Погледнете навсякъде. Това ускорение, което става в естественото. Ако ще ти в знанието, в информацията, която получаваме. Преди 20-30 години голяма част от библейската информация, която получаваме, беше от проповядването от книги. Печатни издания. Днеска библейската информация е навсякъде. В интернет, в YouTube, в социални мрежи, навсякъде, където искаш. Всеки, който знае нещо, се е качил в интернета. Библейската информация е навсякъде. Няма нужда дори да плашиш да получиш библейска информация. На времето 10-те години, когато повярвахме, преди 30 години, аз си давах голяма част от доходите за книги и за касети. А днеска можеш да се докопаш до библейско знание и информация, без изобщо да плащаш, без да ти струва абсолютно нищо това нещо. Просто технологията толкова е напреднала и си спомнете, когато Бог казва, че земята ще бъде пълна със знанието за Бога. И сега в момента това нещо се случва. Знанието е навсякъде за Бога. Интернет просто направи невероятни неща в тази област. Тоест има едно ускоряване в естественото. Обаче ние знаем, че естественото е отражение на неща в духовния свят. Бог каза на Моисей, направи скинията на земята по образеца, който видя на планината. И не знае, че Моисей направи образеца на земята. Съжалявам. Направи скинията по образец, който видя в духовния свят. Това, което беше на земята, като скиния, беше отражение на небесната реалност. Когато виждаме нещо естествено на земята, то е отражение на процеси, които се случват в духовния свят. И когато виждаме такова ускоряване в естествения свят, то е защото има ускоряване в духовния свят. Преди отнемало векове, за да може една информация да стигне до хората. Представете си реформацията. Мое трябва почти век и половина, два, докато това нещо напредни. А сега за рамките на 10-15 години нещата се променят тотално. Не ти трябва даже и век. Просто толкова бързо се развиват нещата. И в същото време духовният свят, като че има едно ускоряване в процесите, които Бог върши в духовния свят. И бил така, и Бог каза, аз каза, ще ускоря това на времето си. Тоест, какво да ускори на времето си? Вижте в Исаия 60 глава, върнете се за малко в първите стихове. Каза, като видите 22 стих, каза, че ще го ускоря. Вижте какво ще ускори. Каза, славата му ще ти се яви. Тоест, сега ще има едно ускоряване от това, просто Бог да проявява своята слава. Тоест, да проявява своето присъствие, да проявява своите чудеса и знамения, да проявява своята доброта към нас. Народите, каза, ще дойдат при светлината ти. И царете при бляскавата ти зора. Тоест, ще има хора, които буквално ще идват и ще искат да се спасяват. Не, ние ще ги търсим, те ще дойдат. Защото те ще видят славата на Бога вътре в дома и те ще искат да дойдат вътре. Точно както един на Петдесятница. Славата на Бога дойде, че е Святи Дух на Петдесятница и 3000 души, в смисъл, то целият Ерусалим дойде, да види какво става. Защо? Защото огъня на Божия слава беше там и толкова беше реално, че хората отидоха да видят какво става. И бяха 3000 души се спасиха. И аз наистина вярвам, че когато Бог ускорява това нещо, славата ще дойде толкова реално върху църквата, аз го очаквам да се случи, че славата ще бъде толкова реално върху църквата, че народите ще дойдат и ще искат. И царете ти при бляскавата ти зора. Мисля, че го казах предния път, не знам дали се повтарям, но царете говори за управляващите. И управляващите ще дойдат, ще търсят мъдрост и разум от църквата. Точно както фараона търсеше мъдрост от Йосиф. Извинявайте само. Вижте какво ще ускори. Дигни наоколо очите си и виж. Те всички се събират при тебе. Интересен е това израз. Дигни очите си и виж. Защото ако трябва да си вдигнеш очите от нещо, значи ти си ги бил свил надолу. Обаче погледа насочен надолу говори за депресия. За отчаяние и безнадежност. Обаче каза, дигни очите си и виж. Виж какво просто Бог иска да направи. Вижте, помните ли историята с... Помните я със сигурност. Йоан 4 глава. жената на кладенеца. Когато учениците бяха отишли да купят нещо за храна, Исус стоеше на кладенеца, дойде самарянката, говориха си там нещо с нея, тя се отиде, дойдоха ученици и казаха: учителю, аз той каза, имам храна, за която да ям, за която вие не знаете. И тогава той им каза: повдигнете очите си и вижте, че нивите са бели вече за жито. Не казвате ли ви, че още 4 месеца ще дойде жътвата, казва той. Повдигнете очите си и вижте, че нивите вече са зрели за жито. Учениците казаха, хората казаха, има още 4 месеца за жито. Исус им каза: повдигнете очите си и вижте, че това нещо вече е реалност. С други думи, те обичаха Исус, бяха с Исус учениците, вярваха в Него, вярваха на Негото Слово, но живееха от една погрешна дестинация. Живееха в миналото. А Бог Исус им каза: повдигнете очите си и вижте, че това нещо се случва сега пред вашите очи. Няма нужда да чакате в бъдещето. Обикновено ние християните вярваме нещата за бъдеще време. За утре, за други ден, за след една година. Но Исус им каза: повдигнете очите си и вижте, че това ускорение, повдигни очите си и виж, те всички се събират, каза пред тебе, това ускорение, то се случва сега. Както в естествения свят се случва това ускорение, така и в духовния свят се случва това ускорение. Просто Бог иска да излива от славата си, от своята доброта, от своята свръхестествена сила и нашия купнеж го кара да дойде като магнит, го привлича. Нашия купнеж за Божията слава го привлича да дойде в нашия живот. И тая история, всъщност тая глава в Исаия 60 глава, тя е невероятна картина, за това, което аз вярвам, че предстои следваща една година или просто близкото бъдеще. Или седмици, месеци и така. Защото просто Бог го е обещал това нещо. И каза, аз го ускорявам на времето си. Искам да ви покажа, понеже Божия слава говори за Негото присъствие, той каза, че когато сме в мрак и тъмнина, когато нещата са много лоши, когато нещата са много зле, той каза, аз ще се явя. Аз ще се явя. Славата му ще се яви, Господ ще те осияе, славата му ще се яви. Искам да ви покажа една история. Елате с мен в Йоан 20 глава. Йоан 20 глава, стих 19 до 23. Тая история е малко след възкресението на Исус, но по това време учениците още не знаеха, че Исус е възкръснал. Исус се беше появил само на Мария Магдалена и на двамата ученици по пътя за Емаус. Учениците още не знаеха, че Исус се е възкръснал. В 19 стих на Йоан 20 глава, вижте какво се казва. А вечерта на същия ден, първи ден на седмицата, когато вратата на стаята беше заключена, където бяха учениците, поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред тях и им каза: мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата си и зарадваха се учениците, като видяха Господа. Исус пак им рече: мир вам! Както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и им каза: приемете Святия Дух. Една история, която ни разкрива точно това, което Бог обеща в Исаия 60 глава. Когато мрак и тъмнина дойде, когато депресия, страх и безнадежност дойде, точно тогава Господ ще се яви, славата му ще се яви. Не забравяйте, че в 2 Коринтин 4:6 се казва, че Божията слава се яви в лицето на Исус Христос. Божията слава се яви в лицето на Исус Христос. И когато тия ученици бяха в тъмнина и мрак, когато бяха в страх и в ужас, в депресия и безнадежност, точно тогава Исус им се яви. Сега, ако аз бях на място на Исус, сигурно няма да се явя. Вижте, кои бяха учениците? Бяха хора, които се отрекоха от Него. Петър се беше отрекал. Не искам да хвърлям черна светлина върху тях, просто показвам фактите. Но Петър се отрече от Него. Кои бяха учениците, на които Исус се яви? Петър се отрече от Него. Един каза, избяга, като остави дрехата си, избяга гол. Другите се разбягаха. Бива така, че те се разбяха. Никой не застана да го защити, когато беше пред Синедриона. Никой не се застъпи за Исус, когато беше пред Пилат. Никой. Ако по днешните критерии трябваше да избираме хора, никой нямаше да избере такива хора да бъдат служители и лидери в Неговата църква. Но Исус ги избра. И въпреки всичката тая негативност в техния начин на живот, Исус им се появи. Някак си ние си мислим, че когато аз се оправя, Бог ще дойде в моя живот. Не, Бог ще дойде, когато сме в страх, когато сме в депресия, когато сме в безнадежност, когато сме в отчаяние. Точно тогава Той ще дойде. Защото имаме нужда от Него тогава. Разбирате ли? Точно когато бяха в най-големи ужас. Вижте, нека да погледнем малко за ситуацията при ученици, защото се казва, че те бяха в страх. Вижте какво се казва в 19 стих. А вечерта на същия ден, първи ден на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите. Учениците знаеха какво стана с Исус. Те още не бяха новородени. Знае какво стана с Исус? И той е страх, тая безнадежност ги беше завладял от всякъде. И той е страх ги накара да се заключат, да останат на едно място, да не мърдат заради юдеите. Знаеха какво направиха с Исус и очаква същото нещо да се случи и с тях. И поради страха от юдеите, те стояха заключени. Вижте, когато сме в такава ситуация, в страх, в безнадежност, в отчаяние, и нямаме нужда някой дой да ни получава. Имаме нужда от Неговото присъствие в нашия живот. Интересен е факта, че Исус не ги учеше нещо в това време. Той просто дойде и застана посред тях. Ще го видим след малко. Той дойде в тяхното присъствие. Защото знаеше нещо, че ако ги остави в страха, страха ще ги унищожи. Защото страха е магистралата, по която Сатана се движи да разруши живота ти. Вярата е пътя, по който Бог се движи да донесе изцеление и спасение. Помните ли 12-те съгледвачи в обещаната земя? Числа 13-14, да не се отварям да го чета сега, но когато те се върнаха, те казаха, не може да отидем в тая земя, защото там живеят еднаковите синове. И пред тях нам изглеждаме като скакалци. Не изглеждаме като скакалци. Този страх в техните сърца, от изполините в земята на обещанието, доведе до тяхното неверие. Страха доведе до неверие. И бива така, че заради неверие те не влязаха в обещаната земя. Забележете нещо. Не искам да омалважавам другите грехове, но те си направиха златно теле. И изпаднаха ви до поклонство. И Бог се разгневи, нали? Наказа тия, които бяха създали телето и така нататък. Когато преводействаха с муавките, същата работа. Когато роптаяха за вода, Бог им даде вода от канарата. Когато роптаяха за месо, Бог им даде път пъдъци. Но когато изпаднаха в неверие, казал, до тук бяхте. Значи, просто за Бог, вижте, хората казват, няма голям грех, няма малък грех. Истината е, че има. И нека да ви покажа. Помните, когато Исус каза на Пилат, по-голям грех има оня, който ме предаде на тебе? По-голям грех. Исус ги градира. Да, всеки грех ще отиде в ада, но Исус ги градира. По-голям грех. И той е по-голям грех, за който говоря, беше неверието. Защото именно неверието стана причина ти да не влязат в обещаната земя. Не е идолопоклонството, не е бунта им срещу Моисей, не е ротането срещу манната. Това, което ги направи да останат в пустинята и да умрат, беше тяхното неверие. А неверието беше породено от страха. Исус го знаеше, че ако остави учениците в страх, този страх ще породи неверие. Между другото, страхът и неверието са заразителни. Защото след като тия 12 съгледвачи казаха, че не може да отидем тя, в 14 се казва, че цялото общество стана и искаше да убие Моисей с камъни, защото просто ги направи да умрат в пустинята. И Бог каза, поради вашето неверие ви няма да влезете. Страхът е невероятно нещо, но той е заразителен. Точно както и неверието е заразително. Затова и ако отворите в Евреи 12 глава, писанието ни предупреждава, като казва, внимавайте, да не би от вас да има някой невярващо, нечестиво сърце. Невярващо, нечестиво сърце. Невярващо, нечестиво. Нечестиво сърце, невярващо сърце. И като казвам неверие, няма предвид, че нямаме вяра в Бога. Ние вяра в Бога имаме. Обаче да имаме вяра на Бога. Разликата е огромна. Дали вярвам на Бога, на Негото Слово, дали вярвам на това, което Той е направил за мене, дали вярвам на Него, не само в Него, защото Библията казва, и безсовете вярата в Исус. Яков 2.19. Между другото и безсовете изповядаха Исус като Спасител. Марко 2 глава. И безсовете бяха в синагогата. Марко 5 глава. Но вижте, във времето на страх и ужас, говоря за славата на Бога. Исаия 60 глава, 2 стих. Тъмнина и мрак ще покрият племената, но на теб Господ ще осияе славата му ще цеви. И точно в това време на мрак и тъмнина за ученици, точно в това време Исус застава посред тях. И аз наистина вярвам, че когато ние минаваме през това трудно време за всеки един от нас, по един или друг начин си е трудно време, и в това трудно време, просто Бог ще дойде в нашия живот и ще ни се прояви. В Неговата доброта, в Неговата свръхестествена сила, в Неговото се присъствие и изявено присъствие. Така че аз очаквам Неговата слава да се проявява в нашия живот. И ние трябва да имаме очакването за това нещо, а не очакването за нещо лошо. Между думата страх, тая думичка страх в Йоанна 20:19, думичката страх е фобос, фобия. Уебстър дава едно значение на тая дума, че думата страх означава емоционално... Ще го обясна по друг начин. По-добре да го прочита. Няма кой да го обясня. Само да намеря думичката, какво означава. Защото искам да ви я покажа. мисля, че се бях подчертал някъде. Означава сенто. Болезнена емоция, предизвиканото очакването за нещо зло или за предстояща опасност. Страхът, това е речника на Уебстър, страхът е безпокойството на ума при мисълта за бъдещото зло. Страхът е безпокойството на ума от предстояща опасност. Така че, когато мъде започне да мисли трескаво за, и да се фокусира върху безпокойството, то неминуемо води до страх. А страха води до неверие. А неверието, знаете вече какво е. И аз наистина вярвам, че в това време просто Исус иска да дойде да отнеме този страх и тая безнадежност, това отчаяние, което много хора ги е обхванало. Римляни 8.15 казва, че Бог не ни е дал дух на страх, но сила. Тимотия. Римляни 8.15. Я само да видим Римляни 8.15. Не сте приели дух на страх. Римляни 8.15. Започна да цитирам Тимотия. Не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте духа на осиновение, чрез който викам Ява, Оче или Татко. Не сте приели дух на робство, да бъдете пак на страх. Вижте, Исус дойде сред тях. Да се върнем пак в Йоан. Исус дойде сред тях и страха просто изчезна. Библията казва, че в момента, в който Исус се появи, вижте какво се казва в следващия стих. И учениците в 20 стих, и учениците като го видяха, зарадваха се. И изведнъж, когато Исус дойде при тях и се появи, когато славата на Бога се прояви в техния живот, изведнъж страха им се обърна в радост. Помните ли сега 61 глава, времето за юбилея, възстановяването, казва, че той ще замени плача с радост. Унилия дух се облекло на хваление. Той си има тая трансформация, тая промяна, която става поради славата на Бога в нашия живот. И когато славата на Бога се проявява, тая трансформация се получава. Безпокойство бива заменено от мира, скръпта от радостта. Така че аз наистина вярвам, когато славата дойде, тия неща да се случат. Имаше тая трансформация в техния живот. Вижте какво се казва обаче, че Исус дойде при тях. Дойде при тях. Той не се изолира от тях, въпреки всичките им недостатъци, които имаха. Но Исус отиде посред тях. Интересното е, че бил така, че той застана посред тях. В средата. Когато Исус се проявява, когато Божия слава се проявява, нашето внимание винаги бива фокусирано върху Него. И аз наистина вярвам, че когато славата се проявява, нашето внимание ще бъде фокусирано върху Исус, а не върху служението, мероприятията и другите неща. Всички тези неща трябва да подпомагат нашето гледане към Исус. Помните ли Исаия 45 глава 22 стих? Бог каза, към мене погледнете и спасени бъдете. И всяко едно служение, без значение какво е то, неговата цел е да фокусира вниманието на хората към Исус, за може да погледнат към Него и като погледнат към Него, силата за спасение да се прояви в тяхния живот, в нашия живот. Така че целта на Бог като дойде е да постави Христос в средата на всичко. Обаче ние като хора винаги се опитваме да поставим нашите недостатъци в средата на всичко. Ние сме недостойни, ние така, ние трябва да се оправим, за да дойде Господ. Ако трябва да се оправим, за да дойде Господ, защо ми е Господ тогава? Разберете? Ние имаме нужда от Господ, Той да ни оправи. Ние да се самоуправим тогава Той да дойде. Но Исус дойде и застана по средата. Помните ли Йоан 8 глава, жената ловена в прелюбодейство? Дойдоха фарисеите и книжниците, законоучителите, доведоха една жена, казва, ловена в прелюбодейство. И бил така, я поставиха посред тях. Пред Исус и посред тях. Тоест в средата на всичко. Те бяха така и жената посредата. Интересен е друг факт. Че те уловиха жената в прелюбодейство, обаче мъжа го нямаше. Значи, една жена да ловиш в прелюбодейство, предполага да има и мъж с нея. И другия въпрос е. Как се уловили в прелюбодейство? През прозора се гледали. Явно е бил някой от тях. Защото той го нямаше. Ако беше някой обикновен човек, щяха да го видят и него да го бият с камъни. И доведоха при Исус и Библията казва, че я поставяха посред. Посред. Искам да видите нещо. Когато религиозни хора дойдат, те винаги поставят посредата недостатъците. Когато Бог се проявява, той поставя посредата Исус. Когато сме в страх, Бог поставя посредата Исус. Когато аз бях претърпял инсулта, Много хора ми се обадиха тогава, няма да го забравя това нещо. Някои ми казаха, ти си в това състояние, защото нямаш вяра. Други ми казаха, защото не изповядваш Словото. Други ми казаха, че може би, защото ти си направил нещо, което просто Бог не хареса и затова ти е посилно. Пак и ни приятели коментирали зад гърба ми, поред неправилен живот ще ме постигнал този суд. А всичко до това нещо, хората се опитват да разберат, защо си мина през това нещо, трябва някъде да си сгафил нещата. Трябва да си имал някакъв дефект. И се опитваме винаги да сложим дефектите, вместо да сложим Исуса в нещата. Помните ли Мойсей? В Изход 4 глава, Бог му се явява в капината, говори му и му каза, иди Мойсей, иди и аз ще освободя Израел чрез тебе. И Мойсей каза, Господи, прати чрез когото ще праща, защото аз не мога. Тежкоязичен съм и трудно говоря. И Библията казва, че Бог му се разгневи. Помните ли тази история? Значи Мойсей казва, виж, Боже, аз не мога да го направя. Прати чрез когото ще пратиш. И Библията казва, че Бог му се разгневи. Спомните ли тази история? Защо Бог се разгневи на Мойсей при положение, че Мойсей беше скромен човек? Кажем, Боже, и аз ако съм, аз ще да кажа също нещо. Боже, скромен съм, нали? Не мога да го направя това. Обаче, Бог му се разгневи, защото Мойсей погледна на собствените си недостатъци вместо на Божите възможности. И когато ние гледаме на нашите си недостатъци и неспособности и невъзможности, тогава ние поставяме по средата не Исус, който носи способностите, а поставяме себе си, азъци. Дори не го осъзнаваме понякога. Как си казваме, Господи, сега трябва да направи нещо, за да можеш ти да се проявиш. И мога това нещо, аз не отричам факта, че има човешка и божествена част. Не ме разбирате погрешно. Но вижте, при учениците нямаше тази човешка част. Просто те си бяха в страх, по всички параграфи те трябваше да бъдат отлъчени. Те нито отговаряха на критериите, на днешните критерии. Нали? Те се отрекоха, избягаха от него, никой не го защити, всичко го оставиха, разбягаха се. Обаче, когато Исус беше на върха, Господи, направи така, че един от ляво и един от дясно да седне в Твоята слава. Йоан и Андрей. Йоан и Яков ли бяха? Йоан и Яков. Един от ляво, един от дясните. Когато беше на върха си, искаха това. Обаче, когато Исус отиде на кръста, всички се разбягаха. И въпреки това нещо, въпреки техните недостатъци, Исус дойде посред тях. Искам да ви покажа нещо. Искам да видите какво Бог прави за нас в момента, а не какво ни трябва да направим за Бога. Има това проповядване, ще отворя една скоба. Има два типа проповядване. Един е, който проповядваш това, което ние трябва да направим за Бога, и това е нашето духовно израстване, нашето духовно взаимоотношение с Бога, и това е истина, не го отричаме. Но има момент, когато ние проповядваме това, което просто Бог иска да направи в нашия живот. И това, което искам да направя днеска, да фокусирам вашето внимание върху това, което Бог иска да направи за нас, въпреки всички недостатъци. Въпреки страховете ни, въпреки депресията, въпреки отчаянието, безнадежността, въпреки ситуациите, просто Бог иска да дойде и да прояви себе си в нашето, точно както Исус се появи на ученици в горницата. И той дойде и застана посред тях. И следващото нещо, което им каза, е мир вам. Интересно, нищо не спомена. Нито за отричането на Петър, нито за това, че го изоставиха, нито за това, че го защитиха пред Пилат и пред Синедрион. Нищо не каза това. Просто каза мир вам. Първото нещо, което Исус се появява и първото нещо, което казва, е мир вам. Като имате предвид, нали, мир шалом или на гръцки ирини означава мир с Бога, като отсъствие на война, като отсъствие на конфликт, мир помежду ни, мир като състояние на ума ни, мир като благословение и просперитет, мир като здраве, божествено изцеление и така нататък. И той е мир, той им каза мир вам. Всички благословения, които са в Бога, той ги освобождава чрез тази дума мир вам. И той за мир вам. Нищо не им каза, нито ги изобличи, нито ги коригира, нищо. Просто им каза мир вам. И да са по-сигурни, пак каза мир вам. Втори път. Интересен е фактът, че когато Исус се отнася с нас, когато Исус работи с нас, той освобождава своите благословения към нас. Разбирате ли? А не търси косурите, образно казвам. Вижте нещо, което казва. Първи път им каза мир вам и в 20-ти каза, като рече това, като рече мир вам, показа им ръцете и ребрата си, които бяха прободени. С другите, той им показа делото на изкуплението. Показа им това, което беше направил за тях на кръста. Показа им откъде идва този мир, който той освобождава към тях. Той идваше от това, което той направи за кръста. Интересното, че Исус им показа това, което беше направено на кръста. Той ни търсеше от тях какво ти да направят за него. Ни даваше поучение, слово и разни такива неща. Той им показва това, което беше направил за тях на кръста. И аз наистина вярвам, че във времето на славата, когато славата на Бога се освобождава, той ни показва това, което той е направил за нас на кръста. Това, което той прави в момента, в настоящето, в нашия живот, той ни показва това, което той иска да направи в момента, в нашия живот и това, което направи в миналото. Освобождавайки своя мир към нас. Искам да видите тази история. Тя е невероятна. Колкото пъти да я чета, колкото пъти да изучавам тази история от 20-та глава, 19-ти от 22-ти стих, 23-тия. Това е една история, която ни показва какво Исус ще направи за нас, защото той е същия днес, като е бил и тогава. И в нашите трудни ситуации той ще дойде, ще застане посред нас и ще освободи своя мир. Ще ни покаже това, което е направил на кръста за нас. Така че, наистина го вярвам това нещо. И после той пак им каза, мир вам. И каза, като дух на върху тях, им каза, приемете Святия Дух. Като дух на върху тях, им каза, приемете Святия Дух. Интересното е, че тук, точно в тази история, става една промяна в спасението. До този момент, хората в Стария Завет се спасяваха, като гледаха напред към кръста. Очакваха Месията да дойде, очакваха Господ да дойде и се спасяваха, като гледаха напред към кръста. Обаче точно в този момент стана промяна в модела на спасение. Помните ли, когато Павел каза в Римляни 10 глава 9 стих, казва, ако изповяраш с устата, че Исус е Господ и повярваш, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце човек вярва и се оправдава и с уста прави Исус и се спасява. Интересно, вижте какво. Той каза, ако изповяраш с устата, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите. Сега, учениците вярваха в Исус, че е Господ още преди смъртта. Но още не знаеха възкресението. В момента Исус им се появява възкръснал, те го виждат възкръснал, вярата им във възкресението вече е факт. Имаше вяра за възкресението, имаше изповед на устата, резултата беше спасението. Вяра, изповед на устата, че Исус е Господ. Вяра в сърце, че Бог го е възкресил от мъртвите. Не вяра просто в Него, а че го е възкресил от мъртвите, е равно на спасение. Тие две условия на уравнението бяха изпълнени, те го и бяха изповядали, сега го видяха като възкреснал, повяраха в Неговото възкресение. Резултата беше спасение. И тогава става модела на спасението. И другото нещо, което е интересното в тази история, че Исус духна върху тях, им каза, приемете Святия Дух. И това ни навежда на идеята, когато Бог създаде човека Адам и Ева. И духна върху тях, духна върху човека, и човека бива така, че той прие духа на Бога, духа на Бога и оживя. Когато Бог създаде човека, той го създаде от пръста на земята. Беше го опънал като талпа на земята, но в него нямаше живот. В момента, в който Бог вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, човека стана жива душа. Той оживя. Онова, което имаше физическа форма, сега имаше живот. По същия начин, Исус духна върху тях, им каза, приемете Святия Дух. И от този момент Святия Дух влезе вътре в тях и извърши тая трансформация, тая промяна на новорождението, и те бяха новородени и спасени. Обаче, ако помните нещо, Павел казва 2 Тимотия 3:16, че всичкото писание е Богов вдъхновено или вдъхнато от Бога. Всичкото писание е вдъхновено от Бога, полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правда, за може всеки човек да бъде усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело. Но Божието Слово беше Богов вдъхновено, т.е. вдъхнато от Бога. С други думи, когато всяка сутрин аз започна да чета писанията и ги приема Словото, вдъха на Бога, чрез писанията се влива вътре в мен и освобождава живота. С мен ли сте? Исус каза, думите, които ви говоря, дух са и живот са. С други думи, когато приемам писанията всеки ден, дъха на Бога се влива вътре в мен и освобождавайки живота вътре в мен. Ето как, когато славата на Бога се проявява и Неговото изявено присъствие дойде посред нас, ние просто оживяваме. Словото става абсолютно живо, словото става реално и ти започваш да видиш как просто то започва да диша, да живее, да се движи. Не просто една хартия, бяла хартия с черни букви написани, но словото става истински живо, реално за нас, в нашето ежедневие. И той казва, и Исус пак им рече, мир вам, след като им дъхна върху тях, както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. Както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. И вижте, другото нещо, което виждаме е, че след като славата на Бога дойде, той ги освободи да отидат в служение, както той беше в служение. Както Отец изпрати мене, каза Исус, така сега и аз изпращам вас. Така че трябва да разберем какво е служението, което Исус имаше, какъв беше призива на Исус, защото той каза, както Отец изпрати мене, така по същия начин аз изпращам вас. И ако отворите в Деяния 10 глава, ела с мен в Деяния 10 глава, когато Петър беше в дома на Корнили, И говореше в 37 стих, той казва: това слово вие знаете, което след кръщението, проповядано от Йоан Кръстител, се разпространи по цяла Идея, като започна от Галилея, именно Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святи Дух и със сила, който обикаляше да прави благодеяние, да изцелява всички гонителни от дявола, защото Бог беше с него. Това слово, което Исус започна да проповядва от Галилея, навсякъде в Юдея, навсякъде под Израелската земя, и каза: Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святи Дух и със сила, който обикаляше земята да прави благодеяния и да изцелява всички гнетяни от дявола. И ако отворим Лука 4 глава, от стих 18 до 21, ние можем да видим какво Исус каза в синагогата на Назарет, като каза: Духът на Господа е върху мене, защото ме е помазал да проповядвам на сиромасите, прати ме да прогласува освобождение. Плен си знаете тази история. И аз съм, че същия призив, който Исус имаше, сега ние имаме същия призив в нашия живот. Защото Исус каза: както те си изпрати мене, така и аз изпращам вас. По същия начин, никаква разлика няма. И когато славата на Бога дойде, същия призив, който Исус имаше, да обикаля земята, да прави благодяние, да изцелява огнетяните от дявола, Библията казва в Матия 14:14, че Исус видя множествата, смили се за тях и изцели болните, същия той призив, поради славата на Бога върху нас, той го освобождава в нашия живот. Така че ние да отидем в този свят и да освободим Божието присъствие върху тях. И си спомните, когато Петър минаваше и сянката му изцеляваше. Не защото сянката на Петър беше голямата работа, не защото Петър беше голямата работа, а защото славата на Бога беше върху него и го изпълваше тотално. И тая цялата история, аз минах набързо през нея, тая цялата история сега на 20-та глава, където Исус застана посред учениците, е кратко изпълнение на Исаия 62. Където казва: ето там и нашия покрие земята, и мрак племената, на теб ще осияе Господ и славата му ще ти се яви. И това частично изпълнение беше при тия 11 човека, които бяха в горницата. Учениците. Но аз вярвам, че това те първо ще се изпълнява в големи мащаби, когато Исус идва в нашите ситуации, особено в това време, в което живеем. И тая слава на Бога ще се проявява в нашия живот по един реален, осезаем, видим начин. Така че това, което Йоан казва в първото послание на Йоанна, като казва, че онова, което видяхме, чухме, попипахме за словото на живота, това е, което ви говорим. Вижте, аз наистина вярвам, че в това време, в което живеем, точно тази слава на Бога, описана в Исаия 60 глава, ще започне да се проявява. Това, което Исаия 61 глава говори за годината на юбилея, тя всъщност ще започне да се проявява в нашия. И аз очаквам това нещо да се случи, защото просто Бог го е обещал в писанията. И вярвам, че това е време, в което ние живеем сега. А то е мрак, в тая тъмина, в тая пандемия, в тая смърт, която навлязла. Вярвам, че ни трябва да фокусираме вниманието си, погледа си върху това, което Исус прави в този свят. И нямам предвид пандемията, да се фокусираме вниманието там. Имам предвид това, което Исус иска да направи в нашия живот. Като изявява себе си, изявява своята слава, изявява своята доброта, своята сила, своята слава в нашия живот. Така че искам да бъда кратък днеска, няма да продължавам повече. И се моля просто тая слава на Бога да бъде проявена в нашия живот по наистина реален начин. Между другото, Исаия 60 глава, той продължава и говори за милостта на Бога. Исаия 60 глава казва, че ще има просперитет. Казва, че народите ще носят злато и сребро пред тебе поради славата Господна, която ще се излее. И ако си спомнете, няма да влизам в подробност, но ако си спомнете, когато Исус се роди, мъдреците от изток дойдоха и донесоха точно злато и сребро. Там се казва, че Ливан и тъмнина, Ливан, нямам предвид, Ливан, знаете кой е Ливан, и тъмян ще бъдат донесени. Просто славата на Бога ще предизвика вълна на благословение, което да дойде в нашия живот. И този просперитет ще бъде с цел да извършим Божията воля в нашия живот. Освен просперитета, освен милостта, прочетете Исаия 60 глава, защото тя е богата с откровение за времето, в което живеем. Поне аз вярвам това нещо. Искам сега да се молим. Да се молим точно за това, просто Бог да освободи, както Исаия се моли. След като Исаия получи това откровение в Исаия 63 глава, последните части на Исаия 63 глава и цялата 64 глава на Исаия, той започва да се моли точно това нещо се случи в нацията. Така че той казва: да би раздрал небето и да би слязал на земята. Отворите Исаия, молитвата на Исаия 63 глава, последната част и 64 глава на Исаия. Боже, ние ти благодариме този ден. Идвайки, Господи Боже, пред престола на благодата ти, ние ти благодариме, Господи, за Твоята милост, за Твоята слава, Благодарим ти, Господи Боже, ти си Бог, който идваше в нашия живот, въпреки недостатъците ни, въпреки кризите, въпреки абсолютно всичко, ти идваше от нашия живот, Господи, защото ни обичаш, защото искаш да бъдеш с нас, защото искаш да живи своята доброта, своята милост, своята слава в нашия живот. И ние ти отдаваме, Господи Боже, цялата слава този ден. Ние ти благодарим, Господи Боже, че това е време, в което Господи ти искаш да изявиш себе си, Господи, да изявиш себе си с твоята слава, с твоята сила. Ние ти благодарим, Господи, за чудеса и знамения. Благодарим ти, Господи, за твоето действие в нашия живот. Господи, благодарим ти, Господи Боже, че ти отваряш очите ни, да може да видим твоето действие в нашия живот. Благодарим ти, Господи Боже, ти освобождаваш твоята сила за изцеление, освобождение, спасение, за благословение на твоите хора. Че, Господи Боже, твоята слава, както ти си обещавал в твоето писание, че твоята слава се излива и, Господи Боже, просперитет и благоуспяване идва в нашия живот, да можем да изпълним твоята воля на тази земя. Ние ти благодарим, Господи, за всяка отворена врата, която ти отваряш пред нас, Господи. Благодарим ти за твоята сила, за твоята слава, която ти освобождаваш. Ние ти благодарим, Господи, за това взаимоотношение, което имаме с тебе. Благодарим ти, Господи, че с твоето дело на кръста ти си напремирил с Татко и си освободил този мир вътре в нас. Благодарим ти за мира, който славяш вътре в нас, чрез твоето слово. Благодарим ти, Господи, за твоята сила, за твоята слава, за твоето присъствие, което ни пропива до мозъка на костите. Така че където и да ходим в този свят, ние да можем да изявяваме благоуханието на познанието за тебе. И моля ти, Господи Боже, през следващата седмица, нека твоята сила, твоята слава да бъде върху този дом, върху тая църква, върху всеки един от нас. И където и да ходим, Господи, в този свят, не можем да изявяваме благоуханието на познанието за тебе, да изявяваме твоята сила, твоята слава, да изявяваме твоето присъствие, обръщайки сърцата на хората към тебе, приготвяйки за тебе благоразположен народ, в който Господи да дойдеш, да живееш, да обитаваш. И нека Господи Боже да ни потопиш от твоето слово, защото твоето слово е живот за тези, които го намират, и здраве за цялата им снага. Нека Святи Боже ти да дадеш разбиране, откровение от твоето слово, така че да живеем от твоето слово, да пребъдваме в твоето слово. Господи, моля те, Господи, през следващата седмица да ни направиш да пребъдваме в теб, Исусе, черпяки живот от тебе. Точно както пръчка пребъдва в лозата, черпи сок от лозата, така, Господи Боже, ние да пребъдваме в теб, Исусе, черпяйки живот от тебе. Ние ти моля за твоето благословение, всяка сфера на живота, което да бъде освободено върху този дом. Твоята изцелителна и чудотворна сила да бъде освободена върху твоя дом. Твоята сила и слава да бъдат освободени на това място. И точно както в храма на Соломон славата слезе и изпълни храма, така че свещеници не можеха да влязат и да извършат свещенослужението си. Нека по този начин, Господи, твоята слава да бъде освободена в този дом, да бъде освободена на това място. Ние ти благодарим и ти отдаваме цялата слава, Господи, този ден на тебе. Благославяме твоето име, Господи, ти издигаме това място, Татко, в името на Исус. Амин. Бог да ви благослови. Имате една успешна седмица, благословена от Бога, пълна със силата и славата на Бога. И така, до другата неделя.